Halló kæri vinir og hjartanlega velkomin í podcastþáttinn Varúð. Ég heiti Birta Dögg Bessadóttir og í dag með mér mjög góður gestur, hann Helgi. Vertu hjartanlega velkomin Helgi.
Takk hæ fyrir.
Ég var ekki búin að segja þér podcastunni, ég rakaði mér hárið.
Nei.
Þannig að þeir eru komast að því núna.
Ekki nefnir fylgið þér á samfélagsmiðlum. Annað en sko Varúður podcastinni.
En sko ég ekki sem búin að posta í Instagram. Ég setti bara í story. Þannig að þú voru að taka sæti mynd af mér bara.
Ég geri það.
Já. Varum búin að segja þér að Patreon, já, Patreon hafði samband við mig.
Já, þú sagði mér
að... Sjóndu podcastið, mér varst ógæslega fyndið.
Já. Ég veit ekki, einhver lágmarks fjöldi fólk sem að það hafa samband?
Já,
Já, veist, fylgjast með.
Já, ég veit það ekki. Ég veit ekki hvernig það sko. Ég held að það þyrst að vera. En ég, þeir get ekki séð það.
Nei.
Þú veist, það bara mitt deyra ég mun næstum bara að segja data Já. Það bara mitt data
en ég meina þeir eru náttúrulega líka bara að græða Patreon græðir á þér
já. Eru drauga fórt þér ekki með Patreon?
Jú, ég byrjuð með að vera einhverju síðan
hefur ég höfðu að kaupa?
Já, ég bara hefði gefnað því þótt að við námsmaður
Æ, ég að tala sem þetta hátt? Nei, ég bara heyri svo lítið með headphone.
Nei, en þú hlóst og þá komið þú svo. Núna gerði ég það.
Ég hlægir rosalega hátt, ég tekið eftir.
Það var slag, getur ekki að lækka því?
Jú, ég get alveg að þetta er drasl.
Þú skemmt er að því, þetta var langur þáttur.
Já, þetta var langur þáttur. En það var gaman.
Það mjög gaman.
The bigger the better, segi ég nú bara. ég er að fíflast í þér, ég er að grínast. Já. Þú ert úr Mývatnssveit, er það ekki?
Jú, ég er úr Mývatnssveit, eða frá Mývatnssveit.
Viltu segja eitthvað um þig eða viltu kynna þig eitthvað betur?
Þannig að það ég kærast inn og mjög stressaður.
Nei, láttu ekki svona. Ég ætla að segja þér mál sem að gerist fyrir svolítið löngu síðan. Sjöfisöðu er svona frá árunum 1920 til 1950, rúmlega.
Það eru uppáhalds söguna mínar.
Já.
Frá fortíðinni.
Enda ertu stóð að þetta drögum fortíðir.
Mætti segja að ég segja hana uppið sko.
Ertu ekki bara, er það ekki eina podcasti sem hlustar á?
Jú, eina sem ég hlust á af viti.
Af viti. Ég ætla að segja samt að það smá trigger warning. Þetta inniheldur ofbeldi á börnum. Þannig að...
Það sökkar.
Já. Þeir sem að höndla það ekki verða bara að hlusta á næsta þá.
Má ég þá fara? Nei.
Má ég fara? Nei. Ég ætla að segja frá konu sem heitir Georgia Tan. Hún fæddist þann 18. júli 1891 í Philadelphia, Mississippi. Við erum í Bandaríkjunum. Foreldrar hennar voru þau George Clark Tan og Deula, ég veit ekki hvernig þetta borið fram, Deula Yates. Hún átti einn bróður, Rob Roy Tan, en Georgia var 3 árum eldri en hann. Beula, mamma Georgia, vann sem kennari. Og það var frekar óalgengt á þessum tíma að konur væru með vinnu. Eða vinnur, eitthvað annað en örgulega bara hérna, nurses eða eitthvað. Pappi Georgia, hann George, vann lærði lögfræði, eins og þú. Og vann sem dómari. Og George var með hæstu menntunina í sinni sýslu, mjög menntaður. Það var sagt að hann væri með mjög ráðandi eða svona dóminírandi persónuleika. George átti mjög miklu svona love-hate sambandi við föður sinn. Henni langaði alltaf að sanna sig fyrir honum eða það var mjög erfitt út af persónuleikan hans. Og hann var líka mjög mikil kvennabósi. Hann var mjög staðráðinn í því að dótti sín ætti að verða píanóleikari. Og þegar Georgia var 5 ára byrjaði hún að læra píanó og hún lærði á píanó alveg að fara með fullorðisárin. Hún hafði engan sérstakan áhuga á því að spila píanó en ég fannst það bara leiðilegt. En pabbi hennar lét hana æfa sig í marga klukkutími einu. En Georgia var bara venjulegt barn. Þegar hún var ekki að spila píanó þá var hann að leika sér við börnin í nágrinninu. Í blaðagrein úr tímaritinu The Nashville, Tennessean árið 1950 kom það fram að hús tannfjölskyldunar hafi verið staðurinn þar sem að öll börnin komu saman. George átti það til að koma með munaðlaus eða vannrækt börn heim til þeirra og sagðist þurfa að tala við lækni, kennara eða ráðherra til þess að ákveða hvað ætti að gera við börnin. Þetta snerti Georgia djúft og átti eftir að hafa áhrif á hana í framtíðinni. Georgia fór í Martha Washington College í Virginia og útskrifaðist með tónlistagráðu árið 1913. Hún fór svo á námskeiði félagsráðgjöf í 2 sumur í New York. Georgia vann frekar sjálfboðastörf en að fara á dansleiki og í partí eins og aðra stelpur á hennar aldri. Georgia langaði ekkert að verða píanóleikari eins og pappina vildi, heldur vildi hún verða lögfræðingur eins og pappinar. George vildi það hins vegar alls ekki vegna þess að það var mjög óalgengt að konur væru lögfræðingar á þessum tíma. Þannig að Georgia sem var ógift og sýndi enga löngun til þess að gifta sig fór að vinna einhvers konar félagsstörf. Hún reyndi að vinna sem kennari ára 1916 en fann fljótt að hún hafði ekki þolinmæðina í það starf. Georgia byrjaði sem unglingur að mynda sér skoðun á samfélaginu og hvernig það ætti að vera. Hún taldi að ríkt og fallegt fólk væri herra sett en fólk sem að lifði í fátækt. Hún taldi að fátækt fólk væri ekki heft í að eignast og ala uppu almennilega og leit á fátækar stúlkur og konur sem einhvers konar ræktendur eða breeders og líkti þeim oft við kýr. Minnir þetta á eitthvað? Hún vildi svona breed out slæma eiginleika.
Minnir mig á einn vítinn mann með skegg.
Já. Adolf Hitler.
Jú, jú.
En hún fékk mjög mikinn innblástur frá Hitler. Sem náttúrulega bara mjög slæmt, skilur du.
Hvað meinar ég?
Árið 1922 ættleiti Georgia ungaba sem að hún skýrði June. June sagði að Georgia hafði ekki verið góð móðir. Hún gaf June marga fína og dýra hluti en aldrei neitt meira. Sambandið þeirra var mjög mikið byggt á bara svona materialized hlutum. Hún gaf henni bara alls konar drasl. En aldrei eitthvað ást og umhyggju sem börn þurfa. Og ég ætla að sýna þið mynd. Og við sjáum mynd. Þetta hérna hún Georgia Tan. Hvað finnst þér?
Hún lítur út eins og leiðinlegur kennari.
Leiðinlegur kennari, já. En hún lítur sem bara út eins og eitthvað venjuleg kona, skilur þið. Bara kona sem þú myndi sjá út í búð og vera bara, já ok, þú veist ekkert að pæla henni.
Hún lítur út eins og kona sem mætur út í búð og skammar þig fyrir það hvernig úrst að vinna vinnuna þína.
Já, svona Karen.
Já.
Ok.
Ég myndi kallt hana Jóninu.
Jóninu. Á svipum tíma hún ættleiti June kynntist Georgia konu að nafni Anne Atwood Hollingsworth. Hún var dóttir fjölskylduvins og 8 árum yngri en Georgia. Það eru mjög margir sem að halda að Georgia og Anne hafi átt í ástasambandi. Árið 1924 flutti hún til Memphis í Tennessee með June, Anne og syni Anne sem að var bara unga barn á þeim tíma. Anne hefði átt son sinn, hann George Allen Hollingsworth, kallar Jack, utan hjónabands og hún tók upp eftir barnsföðu síns til þess að láta það líti út fyrir hún væri ekkja. Af því það var mjög illa séð að konur ættu börn utan hjónabands á þessum tíma og ég ætla að sína þær aðra mynd. Sjöru. Mér finnst hún ógislega sæt. Mér finnst hún ógislega krútlega eitthvað.
Hún minnir mig á bara svona þegar hún horfir á bíómynd í gamla daga mér sem að gerist og minnir mig þetta á svona þannig konu, fattar þú mig?
Svona leikkonu í bíómynd.
Já, ég er samt ekki þannig. Skilur við, þetta er hefur þú síðan að Beasts, Fantastic Beasts and Where to Find Them.
Já,
hún minnir mig á hérna.
Oh my god, já, stelpuna í þeirri mynd.
Já.
Ég man ekki hvað hann heitir, það kannski skiptir ekki öllu máli.
Hún minnir mig á hann og kemur þannig vibe, svona dolly.
Já, það er
verið. Fun vibes. Það er enda mjög gaman að sjá mynda á þeim hlifileg.
Já, það eru fyndi. En já, sérst, þau byggu öll saman, þessar tvær konur og börnin þeirra tvö. Ef að sambandi þeirra myndli var romantíst, þá heldur þeir því alltaf leyndu. En það eru mjög margir sem að halda þeir fram að þeir hafi átt í romantísku sambandi. Einnig meira kannski úr þeir bara góða vinkonur, en það alltaf hægt.
Sálsveg.
Bara hjálpast við að alveg börn. Sáman.
Partners in crime.
Partners in crime. Nei, ekki alveg. Hann gerði aldrei neitt eitthvað að sér, þannig að sér. Hann gerði aldrei neitt sagmennt að sér. Þegar að til Memphis var komið fékk Georgia vinnu sem aðalirritari í Tennessee Children's Home Society í Shelby County. Nú, hvað var Tennessee Children's Home Society eða TCHS, eins og ég mun kalla þetta hér? Viltu við það?
Endilega.
TCHS var stofnun sem að hélt utan munaðarleysingjaheimili eða munaðarleysingjaheimili í Tennessee. Stofnunin var stofnsett árið 1897 og byrjaði sem sjálfseignar stofnun. Geturðu útskýrt hvað það er? Sjálfseignar stofnun?
Nei, ég nei. Ekki fastur á því hvað það er.
Ok, það er félag í eigin eign þar sem að hagnaður gengur óskertur til rekstrarins eða til tiltekins málefnis. Þannig að þannig að þá fór allur hagnaðurinn í munaðarleysingjaheimilinu beint til helsi sjálfs. Það var það fólki sem að vann þarna var raunir bara í einhvers konar sjálfboðastarfi þannig að
sem sagt í dag var það kallað non-profit organization.
Já, það akkurat það sem að það var. TCHS var stærsta stofnin sinna tegundar í Tennessee og sáum nokkur mismunandi munaðarleysingjaheimili til dæmis í Knoxville og Jackson. En við ætlum að leggja áherslu á heimili í Memphis, það sem að Georgia vann. En við, það mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að þetta var stór stofnun. Nú, Georgia var ekki lengi að vinna sig upp í æðstu stöðuna á heimilinu, með einum og öðrum hætti. Á 1929 tók hún yfir og gerði sig að framkvæmdastjóra heimilisins. Margir segja að hún hafi notað mjög aggressífa takta til þess að vinna sig á toppin, en leið og hún var komin þangað þá ætlaði hún aldeilis ekki að stíga niður. Georgia var þarna að feta í fótspor föður síns að einhverju leiti. Manstu hvernig?
Hún var að hugsa ung börn í þjóðfélaginu eða félaginu.
Hún var að taka inn vanrækt börn og gefa þeim betri heimili. Eða það héldu margir. Hún fékk mjög fljótt á sig gott orðspor og fólk leitaði til hennar til að fá ráðgjöf ættleiðingar og velferð barna. Georgia nýtti sér skort á reglum ættleiðingar og tengsl pappa síns í Memphis sér í hag. En það var margt sem að hjálpaði Georgia að verða jafn valdamikil og hún var. Þetta var á seinni tímum heimstyrjaldarinnar eða kreppunar miklu, The Great Depression á ensku. Bláfátökar konur gáfu börnu sín því þar höfðu ekki annað að velja. Ógiftar konur urðu fyrir fordómum að eiga börn utan hjónabands og máttu ekki sjá unga börnin sín. En það var ekki að það eina sem að Georgia gerði. Hún og undirmenn hennar kerði í svörtum jepplingum eða í svörtri limmosíu og rændu börnum. Þetta voru náttúrulega tvennir tímar og börn voru mikið úti án eftirlits, minni hvað áttu að gera. Fólitar segja bara, já, fariði út að leika ykkur og voru séð bara inni að gera eitthvað, skilur við.
Eða byrjaði að vinna frá ungum aldri, sérstaklega ungir strókar.
Já, og þú veist, gáttu kannski kert verið alltaf heima. Georgia nýtti sér þetta. Sum börnin hefðu aldrei farið inn í bíl og fannst það mjög spennandi þegar Georgia bauð þeim að rúnda í nýja fína bílum. Hún sagði bara, hey, vil ég koma í bíltúr? Og þau bara, vá, fór hún í bíl og hún fór bara og skilaði börnunum aldrei aftur. Georgia málaði sér líka upp sem einhvers konar velferðar fulltrúa, fór í skóla og leikskóla og tók börn sem samkvæmt henni þurftu betri meðferð. Hún tók börn sem að fæddust í fangelsum af konum sem að sátu inni og fór á heimsótti mæðgur og spítölum sem að voru nýbúin að eignast börn og meðan þær voru ennþá að jafna sig og jafnvel ruglaðar eftir fæðinguna, let Georgia þær skrifa undir skjöl þar sem að mæðgurnar gáfu George bönnin. En þeim var sagt að bönnin væri veik og þyrtu læknisaðstof. George sagði svo mæðgunum að bönnin hefði dáið, en í alvörinu voru þau bara ætlit eitthvað annað. Þetta var náttúrulega bara hræðilegt. Ég ætla að gefa þær smá dæmi. Rose Harvey bjó í litlum kofa í Jasper County vorið 1922 sem að fann fætti sama árið og Georgia ætliti dóttu sína. Rose var ólétt, fátæk, ekkja sem að þjáðist af sykursýki. Rose átti líka 2 ára son sem að hét Onyx. Einn daginn var Rose að leggja sér í kofanum og Onyx voru út að leika sér í garðinum. Georgia kom í fínum jeppling og pressaði á Onyx að koma inn í bílinn. Leið að hann gerði það, flúði Georgia. Georgia leit pappa sinn skrifa undir ykkur lögskjöl sem hann sagði að Rose var ekki hæf, móðir og gaf svo Onyx til ættleiðingar. Rose reyndi að fá son sinn aftur, hún réði lögmann, en hún átti ekki möguleiki Georgia og Rose fekk Onyx aldrei aftur. Og hún notaði þetta rosalega mikið. Hún tók bönn og ef að eitthvað reyndi að fá bönnin aftur, þá var það bara nefn, serðu í þessum skjölum á stendur og þú ert ekki hæfmóðir, eða faðir, eða foreldrar, og þau verða að fara eitthvað stanna. Hún notaði rosalega mikið dómara, eins og pappa sinn, og það verða annaður kona sem ég segið frá eftir, sem að hjálpuði henni að falsa alls konu skjöl og eitthvað. Þetta var náttúrulega bara hræðilegt og miskunnalust. Hún bara taka börn af fólki, saklausu fólki.
Minna fólk sem átti engan pening að nú ekki gert neitt mikið í þessu að þessum tíma
held ég. Nákvæmlega, þetta náttúrulega heimskreppa hana og þau geta raunin ekki gert neitt. Og síðan þess að þetta, það var mjög oft sem hún sagði bara, ég barnið þetta dáið. Og síðan komst það kannski ekki að því fyrir mörgum, mörgum árum setna, 20, 30, 40 árum setna að barnið þeirra var í alvörunni lifandi bara því fullarðin hefði alast upp ykkur starnast þar. Georgia var nefnilega með mjög mikil völd og mikið af fólki sem að vann undir sér og var með sér liði. Læknar, hjúkur, lögmenn, pappin og dómarinn og meira sig að borgarstjóri Memphis. Edward Hull Crump kallaður E.H. Boss en að gæsa lappa Crump og Camille Kelly, dómari í fjölskyldudómstólum í Shelby County. Og svona gat Georgia bara gert hvað sem hún vildi í rauninni. Georgia gaf öllum börnunum ný nöfn, falsaði alls konar skjöl meðal annars læknisskjöl og fæðingavottorð og brenndi upprunulega skjölin, sem að gerði það mjög erfitt fyrir blóðforeldrana að rekja börnin sín. Georgia sagði oftast við ættleiðenduna að börnin væri frá fallegum einstæðum mæðrum og að pabbarnir væru læknar eða læra læknisfræði. Svona málaði hann upp ykkur á fallega mynd af börnum sem að væri, þú veist, af þessu herra settu fólki eða eins og hún leit af það og gerði þau mjög aðlandi í augum ættleiðenda. Hún breytti líka trú barnana eins og þurfti. Sem dæmi, ef að gyðingapar vildi barn sem að var gyðingur, var því bara að redda. Hvort sem að blóðforöldrarnir hefðu verið gyðingar eða ekki. Þau voru sem gyðingur og sagði, heyrðu, já, við viljum bara barn sem gyðingur, eða frá gyðingaættum. Og þau bara, já, hérna fín níumannaða stelpa sem að var af gyðingaættum. En síðan var það kannski bara kaþólsk eða kristin eða eitthvað annað. Það sem að CHS var stofnun sem að vann sjálfbáð vinnu, fyrst og fremst, var það bannað að selja börnin, en ekki að sagða hvað. Þau máttu bara rukka fyrir þjónustuna. Og innan Tennessee, þá var það rúmir 7 dollarar á bann. Hins vegar, þá skipulegði Georgia ættleiðingar utan Tennessee, þá aðalega til New York og Kaliforníu. Þetta voru enga hágæða ættleiðingar samkvæmt henni sem að þýtti bara að Georgia rukkaði miklu, miklu, miklu meira fyrir þau bönn. 2 konur, Alma og Regina, sem að önnu undir Georgia fóru á 3 vikna fresti með 5-6 börn með sér til New York eða Kaliforníu. Það leiðu hótelherbergi þar sem að börnin myndi hitta framtíða foreldrinu sína sem að voru flest vel stæð. Hvað rukkaði TCHS fyrir ættlingar innan Tennessee, manstu það?
$7
$7 Flesti foreldrarnir þurftu að borga frá 700 til $5,000 fyrir ættleiðinguna. Það ruggli mikið á þessum tíma. En svo myndi Georgia rukka auka fyrir einhvers konar bakgrunnsskoðun á foreldrarna sem hún framkvæmdi aldrei eða sjaldan sem aldrei. Eða að hún myndi allt í einu eftir því að barni hefði farið aðgerð með að það var í TCHS og það þurfti jú að borga fyrir það líka. Þannig hún var rosalega mikið bara...
Mjúka þetta?
Já, algjörlega. Ef að foreldrarnir spurðust út í eitthvað eða neituðu að borga, þá hótaði Georgia að taka börnin aftur. Nei, foreldri var kannski búið að borga $1,000 fyrir ættleiðinguna og síðan sendi Georgia allt bara skrifa, klappa og klart, þau fá börnin og svo segi Georgia, heyrðu já, hann var hérna veikur og þurfti læknisaðstof þegar hann var hér okkur, þau þurfum við að borga fyrir það. Og þau sögur bara eitthvað, nei, hvað meinaru? Þá eru bara, já, ef þú borgar þetta ekki, þá tekið börnin bara aftur. Og foreldrarnir náttúrulega vildi það ekkert og borguðu það bara. Frekar en að barnið eru tekið. Á árunum 1940 til 1950, hvað heldur að heimili hafi gefið mörg börn til ættleiðingar?
Kannski svona 20.
3000 börn og það bara til New York og Kaliforníu.
Það svolítið mikið.
Það rosalega mikið. 3000 börn. Og við erum að tala það að hún var líka ætlaða börn í Tennessee svo það myndi líta vel út á pappirum. Og Georgia auðvitað tók 80-90% hagnaði sinns sjálf. Bara í sinni einu vasa. En við munum að það var náttúrulega sjálfbúðaðin. Hvað heldur að Georgia hafi gefið allt í allt mörg börn til ætlaðingar?
Já, mér hafið að Dóri 3000 þarna í New York og Kaliforníu, kannski 5000.
Akkurat. Allt í allt gaf Georgia rúm 5000 börn til ættleiðingar. Alla vegna, sko.
Það sem vitað um.
Það sem vitað um. Eða það talið bara. Og Georgia var mjög dugleg að auglýsa börn í blöðunum. Hún setti auglýsingar í blöðin og ég ætla að byrðið um að lesa hérna fyrir mig. Ég ætla að sína hérna mynd.
Nancy. Just 11 months old. Needs home. Can you say no?
Nei, mynd af 9 mánada barni. Og hérna.
They'd like to be your Christmas gift. Það eru 3 börn. Líka ekki eldri en 30 ára.
Mm-hmm. Og svona sett hún í blöðin. Og ég ætla að lesa, þetta á ensku það, þið verið bara að hafa það. Ég ætla að lesa nokkra fleiri auðlýsingar. Yours for the asking. George wants to play catch, but needs a daddy to complete team. Catch this ball, daddy. How would you like to have this handsome 5-year-old play catch with you? How would you like his chubby arms to slip around your neck and give you a bear-like hug? Mm-hmm. Og þetta bara brot af auðlýsingunum sem sett í blöðin. Hún var að horfa á börn sem hluti. Og ef það ekki nóg, þá nýtti Georgia sér tíman í kringum jólin til þess að auðlýsa börnin eins mikið hún mögulega gat og hún líkti þeim við jólagjafir. Og hún hélt líka lottó. Það virkaði þannig að foreldrar eða pör gátu borgað $7 til þess að láta nafni sitt í box eða eitthvað. Þeir máttu sitja nafni sitt eins oft að þau vildu, borguðu bara $7 í hvert skipti og síðan var bara dregið úr pottinum og svo sem hann var dregin fekk að eiga banni.
Það frekar sjúkt.
Það mjög sjúkt, þetta crazy. Þetta bara eins og þú veist, þú fær páskaegg í páskabingo eða eitthva. B4, bingo, heyrðu, gjörðu svo vel, barn. Þetta crazy, sko. Georgia gerði sjaldan bakgrunnstjekk eða skoðun á fólkinu sem að vildi ættleiða þó hún rukkaði fyrir það. Og þó að oftast voru ættleiðendinir vel stæðar fjölskyldur þá voru mjög mörg börn sem að fóru til fjölskyldna þar sem að þau voru látin vinna þræla vinnu á bóndabæjum. Það var líka stundum þar sem að einstæðir eldri kallmenn höfðu mjög mikinn áhuga á 14-15 ára stelpunum sem að Georgia seldi. Getur ímyndaði til hvers?
Já.
Mm-hmm.
Langar sem telst ekki að gera það.
Nei. Henni var alveg sama hver fekk barnið svo lengi sem hún gat selt það á eins mikinn pening og hún mögulega gat. Þá var það fínt hennar vegna, sko. Lífið á munaðarleysingjahælinu var ekki heldur gott. Ef hún hafði ekki þolinmæðina í að vera kennari, hvernig gat hún haft þolinmæðina í að sjá 20-30 börn? Hún hafði hann ekki, það auðveldasvarið. Börnin voru meðal annars vanrækt, byggt líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi. Einu starfsmennirnir á heimilinu voru konur, allar kvættum hvítum hjúkrunabúning, samt voru fæstar menntaðar hjúkur, flestar voru ekkert menntaðar og sumar í fíknefnaneyslu. Mjög gaman að hafa fíkla í kringum bönn að vinna bara. Margir læknar ráðlögðu Georgia að taka ekki inn fleiri bönn eða hvernig ætti að lækna þau, en hún hlustaði ekki. Ef að börnin voru erfið, voru þau sett á róandi lyf. Og öll börn eru erfið eitthvað tíma. Skilur þau. Það bara partur af því að vera bara, og hún bara deldi róandi lyfjum.
Róandi lyf á barnaheimilum á þessum tíma voru nú samt ekkert eitthvað nýtt.
Nei, nei.
Það tíðkaðist á mörgum stöðum.
Já, já.
Og hann var ekki sett í lög fyrir mörgum, mörgum árum setna mm-hmm. að banna var að gefa börnum róandi líf.
Svo crazy. Og nú vinnur mamma mín úr leikskóla. Getur ímyndið þér að þau voru bara að dæla í krakkuna róandi líf að þau voru með hávaða eða eitthvað. Okkur finnst þetta vera svo ótrúlegt. En þetta var náttúrulega. Og þú veist, maður hugsar að þetta var fyrir löngu síðan en þetta ekki það langt síðan. 70 ár. Þetta ein lífstíð. 70, 80, 90 ár, skilur við. 1920 til 1950.
Það geta hafa verið ammaðina afi.
Nákvæmlega. Pælti því. Sumbe létust einfallega veikindum sem að var oftast nær vel hægt að koma í veg fyrir, svo sem niðurgangur. Fikur bara niðurganga, henni var drullið saman, læknin sagði, heyrðu, gefðu þeim þetta líf og hún lustaði ekki og þau dóu bara. Þeim börnum sem reyndist erfitt að finna fjölskyldu fyrir voru sett til hliðar og dóu úr hungri. Það minnisvarði í Elmwood kirkjugarðinum í Tennessee gert til minningar 19 börn sem létust í umsjá Georgia. En þó að það sé ekki vitað að nákvæm tala, hvað heldur að mörg börn hafi dáið?
Líklega fleiri en þessi 19 með við 5.000 börn sem hún tók að sér.
Mm-hmm.
En ég myndi nú ekki vilja giska.
500 börn.
Af hverju þó bara minnisvarði 19?
Ég bara veit það ekki. Það náttúrulega ekki vita fyrir víst hvað það voru mörg börn sem að dói hjá henni. Það getur verið fleiri, það getur verið færri. Ef það talið að það hafi verið 500 börn sem að hafi látist í umsjö Georgia. Stundum voru starfsmenn munaðarleysingja heimilisinn séðir taka út svarta ruslapoka og grafa það í garðinum. Með litlum barnslíkamæ og sé líka það börni voru misnotuð hana þau voru barinn, þau voru beitt kynferðslu ofbeldi af starfsmunum sem betur fyrr fóru þau flest til góður á fjölskyldna en það var ekki stælt af þannig að maður getur hugsa sér við það að þau börn sem voru ætlit fóru vonandi flest til góður á fjölskyldar sem að sáu vel þau Á þessum tíma var ekki ólöglegt að ætlaða börna svarta markaðinum en það var samt talið siðferðislega rangt.
Ég svo aldeilis hissa.
Árið 1950 var kjörinn í nýr ríkisstjóri Tennessee, hann Gordon Browning. Og hann gerði eitthvað sem að enginn hefði gert áður. Hann fór að rannsaka THC. Hann komst fljótlega að hryllingnum sem átti sér stað og allir sem að stóðu með Georgia flúðu. Georgia stóð ein eftir og öll sökin lenti á henni. Það voru náttúrulega miklu fleiri en bara hún sem að voru í þessu. Skilur mig.
Sjálfsögðu. Þetta var bara eitt stórt ljótt fyrirtæki.
Algjörlega, sko. Í fullkomnum heimi hefði Georgia verið dæmd og annarkvort fengið lífstíðarfangelsi eða dauðadóm. En svo var ekki. Hún einangraði sig heima og veik vegna leghálskrabbameins og 15. september 1950 lést Georgia. Það var 3 dögum áður en að máliðanar var gert public. Hún var 59 ára, hefði aldrei gifst og erfði allar eignir sínar móðu sinni, ættleiddu dóttur og Anne Atwood sem að hún hefði ættleitt sem systur. En munaðarleysingaheimilið var aldrei nefnt. Hún hafði á 21 ári grætt 500.000 bandaríkjadala sem að í dag eru rúmir 5-10 milljón bandaríkjadala. Það eru 650 milljónir til 1 milljarður og 230 milljónir íslenskra króna. Þetta svo mikill peningur og þessum tíma og hún lifði bara sínum fullkomna lífstíl, hún átti risastór hús, marga bíla, alls konar dót og drast sem hún keypti sér bara fyrir hennar pening og henni var bara alveg saman. Georgia lést án þess að hafa þurft að sæta einhverri refsingu eða vita að það hafði komist upp sig. Hún skildi eftir mörg þúsund fjölskyldur í mólum og sumar fjölskyldur eru enn þann dag í dag að kljást við eftirköstu.
Það á tímum eins og þessum sem maður virkilega vonið að helvítið sé til fyrir manneski eins og þessa.
Hún að með þeir í helvítið með Hitler eitthvað staðar.
Það örugglega bunkbeds.
Bunkbeds, já. Hvor heldur þessu með eldri kojuna? Hitler eða Georgia? Hún örugglega miklu þyngri en Hitler myndi vera að grænja. Myndi brotna bara.
Kannski þetta vítahringurinn sem að hann þarf að kljást
við. Já. En það sem að mér fyrir samt crazy við þetta allt að hún byrjaði ekki Tennessee. Hún var upphaflega að vinna á heimili í Mississippi áður en að hún var rekin árið 1924 fyrir það hvernig hún kom fram við börnin. En það voru vist mjög vafasamar aðferðir sem að kemur mér ekki á óvart. Þannig hún hefði reynt áður.
Ég held að þeir sem að vita alla þessa sögu eru ekki hissa.
Nei. Og þú veist, eins og ég segi, það eru alls konar bækur, það búið að gera alls konar bækur um þetta mál, það eru alls konar greinar og myndir, bíómyndir held ég líka. Veistu, þetta bara fólk sem á mömmu sem var ættleitt af Georgia og það var alls konar fólk sem að ættleitt að henni. Kvikmyndastjörnur, þú veist, leikarar, söngvarar, eitthvað bokstjarna meðal annars sem hann ekki í nöfnin. Þetta var fólk sem að ættleitt að henni af því að það hafði ekki hugmynd um það. Hvernig var komið fram við bönn? Þau sagði bara bönn til ættleðingar, ok. Ég ætla að gefa þau betra heimli. Og síðan í dag að kannski bara taka DNA test og sér bara að þá ættir ykkur stöðar lengst út í raskati. Og fullt af foreldrum sem að létust bara vitandi af því að bönnum að þeirra var stóli. Ég las ykkur stöðar að það var 5 systkini sem að voru tekin bara saman. Og 2 voru ættleitt í burtu, 2 systur voru ættleittar í burtu sem tvíburar. En þær voru ekki tvíburar. Og þær voru bara, bönni voru aldrei söm. Sumar, þú veist, eins og það var ein stelpa sem að hérna var 8 ára þegar var ættleitt í burtu. Og þegar það varst 8 ára, þú veist, og hefur alveg vit eitthvað. Og síðan þegar hún hitti nýju fjölskyldunar sína, þá sagði pappinn, hæ, I'm your new daddy. Og hún var bara, nei, þú ert ekki pappi minn. Skilur, hún sagði, og Georgia sagði að hún var 6 ára, þegar hún var í rauninni 8 ára. Og hún gerði bara alls konar eitthvað svona.
Það týrkaðist náttúrulega í fósturheimilum að segja að börn voru yngri en þau voru. Af því foreldrar voru ofta leitað yngri börnum. Jafnvel þótt þú varst orðin 10 ára þá var kannski sagt að þú verir 9 orðin 7 ára en þú náttúrulega vissir að þú verir 10 ára en þú náttúrulega vildir ekki vera þessu fósturheimili eða hérna eins og þessu tilfelli að vera á heimili þar sem að þeir eru beitt ofbeldi líka á hverjum degi
Mm-hmm.
Þannig að þú segir, já, ég nýjórðin 7 ára. Jafnvel þú mm-hmm. verir mun eldri.
Mm-hmm. Og hún gerði þetta líka stundum að hún fór á sko muna, önnur munaðreysingahelli. Það sem að voru kannski sett í fóstur. Fóreldra voru kannski veikir eða fátækir til þess að sjá börnin sín og settu þau þess vegna í fóstur mm-hmm. bara þú veist á þessu munaðreysingahelli og myndu síðan taka þau aftur ef þau væru orðin heilbrigði eða búin eignast aðeins meiri pening en Georgia tók bara þessi börn og þau sást aldrei aftur Já, ég ætla að sýna það myndin á minnisvörðanum Hans sagt
Hvað minnisvörðan það sem þú segir?
Í Elmwood Cemetery, einhvers staðar í Tennessee held ég
Er þetta þekkt saga? Þarna í heimabænum?
Já, já Það fólk sem að veita af þessu En sumir sko hafa ekki hugmynd þetta Það margir sem að veita af þessu Kannski þetta svolítið tabú, ég veit það ekki En þú veist, þessi sagarlega þekkt að búa að gera alls konar bækur þetta Til dæmis Before We Were Yours Kannski lest þetta upp fyrir mig
The Tennessee Children's Home Society An Infamous History A Tragic Legacy 17. september 1923 til 10. oktober 1949 In memory of 19 children who finally rest here, names unknown, and of all the hundreds who died under the cold, hard hand of the Tennessee Children's Home Society. Their final resting place unknown. Their final peace, a blessing. Those responsible for the neglect, the abuse, and the lack of medical care that took the lives of these children will know no peace.
Mm-hmm. Það fallegt, samt?
Þetta fallegur minnisvarði, en veit ekki hvort það svart sýnin í mér, og finnst mér þetta pínu vera eins og Það sem að tíðkast í dag að segja Thoughts and prayers Thoughts and prayers gera lítið eftir á
mm-hmm.
Hvar var minnisvarðin þegar þetta átti sér stað?
En þetta var málið hennar Georgia Tan The Tennessee Children's Home Society
Maður veltið fyrir sér hversu mörg önnur slík heimili voru starfandi án þess og nokkur við saði
mm-hmm.
en þann dag í dag
já, já, alltaf bara okkur og maður hugsaði með þetta bara já, þú veist, þetta myndi aldrei gerast í dag en málið þetta gerist í dag
eða það gerist hverju minnsta degi í dag og á mun stærri skala maður veit ekkert hvað að gerast út í heiminum og það náttúrulega hræðilegt
já, maður bara oblivious að lifa sínu lífi já hvernig fannst þetta mál?
Þetta sorglegt og gerum hann alveg pirraðan
já dætti hug að þú eru pirraðir
sjálfsverð maður pirraðir
maður svo reyður að lesa svona hluti
já maður finnur bara fyrir svo miklu hjálpar að lesa
og þú veist maður hugsa svona hvernig getur fólk verið svona vont hvernig getur fólk verið svona hjartalaust bara Og líka það sem ég veist fyndið að hún ætlitu einstæða móður þegar á þessum tíma var mjög illa séð að konur væri einstæða móður. The hypocrisy of it all.
Já, hún alltaf var vel stæð.
Já, hún var æðri. Hún gat alveg séð þau.
Já, ég meina líka á þessum tíma það var bara já, ég veit nú ekki hvernig kom getnaður
Það var okkur að koma með það,
veitir. Já, ég veit nú ekki hvenær það kom, en börn fættust mjög títt.
Já, miklu.
Meina, það gerðist oftar, ef að því ég kann ekki að orða það betur.
Já.
Og ef að þú ert mjög fátæk kona eða fjölskylda og bæði eru því vinnu, þá eiginlega ekkert fyrir ykkur að gera með barn.
Nei.
Þannig að ef að þú í þessari stöðu sem fátæk kona og ættir þannig tvö börn og gætir ekki hugsað þau og þú bara já, ég held að þessi kona geti hjálpa
mm-hmm.
og síðan veistu bara ekkert meira hvað gerist.
Nei.
En í þessi þinni stöðu þá var þetta eina í stöðu sko.
Líka máli var að þú veist fólk vissi ekkert hvað það var í alveg nógislegt fyrir en eftir á fyrir en það var dáin bara
Já, þetta ekki mjög skemmtilegt vægast sagt
Alls ekki En svona þetta Svona heimurinn
Já, svona var þetta Þetta náttúrulega búið og gert
Já, já En já, ég ætla að þakka ykkur fyrir að hlusta í dag og þetta einstaklega miðudrefandi mál Vá, mér líður ég bara illa núna
Já Ég held að ég þurfi bara að fara að horfa á cat videos eða
eitthvað Já, bara að Sam Simpson eða eitthvað Ég bara að horfa Sam Simpson
Ég spytur á cat videos
Já, já, ok Svona skýtur alltaf mér allt sem ég segi Nei, tók
Hún líkaði bara aldrei vel við Sam Simpson
Já, venni Ég horfði aldrei að það fyrir en ég var komin að fulla eins og
Eða ekki heldur einu. Ég held ég að ég bara sé það fyrst þegar ég var svona 14-15 ára
Já, getur vel verið
Og mér fannst það bara svo mikil síra þannig ég datt aldrei inn í það sko
En ég vil minna á hérna samfélagsmeðlina mína Ég með Facebook hóp sem heitir Varúð Varúð.podcast á Instagram Svo mér gmail líka Varúðpodcast@gmail.com Og þið mér endilega senda mér inn eftirspurnir ef að þið viljið sjá sérstök mál eða eitthvað sem eitthvað fyrst áhugavert og já, ég mun setja myndinar inn á samfélagsmeðluna mína
Endilega láttu myndina úr Fantastic Beasts fljóta með
Já, ég skal setja þeim á Facebook-hópin
Það er gaman að sjá hérna hlifili
Já, hvernig það lítið út
saman Minn þetta var að fyrsta sem þú myndir mig á eins grítið og það
Fyrsta sem að, ég held að þetta hefði líka bara verið hárgreiðslan.
Já, ekki hefði verið.
Já, ég skoði þetta. En já, takk fyrir að hlusta.
Takk fyrir að hafa mig með.
Já, takk fyrir komuna, takk fyrir að vera með mér.
Já, ég vona að þetta hefði verið undir þína standarda
podcast. Já, 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 þetta var bara mjög fín. Það alltaf gaman að fá gesti. Það ekki hann einmann að taka upp. Þú.
Takk fyrir.
Bye. Þannig að það sem svona Bye
Bye
Nei lengra
Komur
Bye Svona
Ef við segja saman
Ok Nefnir eitt á Ég var eitthvað lögreglega að taka allir Oh my god, ég var ekki búin að pæla einu sníði Hvert ég hefði verið að taka upp allar tíman
Ég var að
Flott Það R held ég
Hvað
Eða það? Space